Angs onder kinders is ons tema vandag op Mopani Me Time, saam met opvoedkundige sielkundige Kristy Malan. Nou, vrees en angs is altyd met ons, maar veral in hierdie tyd waar ons al so lank met die gevolge van die COVID-19 pandemie moet saamleef, lyk dit net asof soveel meer van ons en veral ons jonger kinders hiermee worstel. Wat dink jy is die rede daarvoor?
Wel, ek dink angs is deel van kinders solank as wat al kinders is en dis 'n groot deel van hulle emosionele funksionering nog altyd. Maar ek dink dit is miskien nou meer prominent onder ons aandag en ons is meer bewus daarvan as gevolg van die druk van hierdie pandemie wat ons ervaar. Maar as 'n mens kyk na pandemies in die geskiedenis, is dit ook nie 'n totaal ongewone reaksie nie, want angs en vrees is meer prominent wanneer daar ook groter bedreigings ervaar word. En dit is nie net in terme van groot pandemies nie, ek dink dit is ook op 'n daaglikse basis wat mense beleef as 'n bedreiging verskil van persoon tot persoon. En vir party mense, vir party kinders is 'n klein dingetjie maklik om te hanteer en vir ander is 'n klein dingetjie nie so maklik om te hanteer nie. So ons kry baie keer ook dat kinders, veral kinders, dis maar my veld waarin ek werk, so my verwysing is primêr op dit wat ek sien in die praktyk gebaseer. Maar ons sien baie keer ook dat kinders baie keer vir klein incidente of klein gebeurtenisse baie groot emosies en groot reaksies het. En dit is gewoonlik ook 'n aanduiding dat 'n kind se angsvlakke waarskynlik hoër is as wat ons graag wil hê dit moet wees. Ons natuurlik ander goeters ook wat 'n rol speel, konfrontasie met die onbekende en die gebrek aan ouderdomstoepaslike inligting. En dit is waar ek graag ouers ook wil bemoedig om sinvol met hulle kinders te gesels oor dinge wat bang maak. Ek dink die ander ding by kinders spesifiek nou, wat angs eskaleer, is dat hulle dit fisies aan hulle lyfies ervaar. In hierdie afgelope,
Werkelijk?
Ja, fisies, jy weet, in terme van hulle fisiese ervaring, fisiese simptome, maar ook dit is iets wat hulle in die laaste 21 maande ervaar het in terme van skole wat sluit en ewe skielike verandering in die roetine. Dit wat ons as tradisioneel meer gemaklik gevoel het en soort van verwag het, het ewe skielik verander. En dit het natuurlik ook sosiale isolasie ingesluit. So, kinders wil baie graag ook tussen hulle maats wees, waar hulle baie keer veilig voel, wat vir hulle bekende is. En ewe skielik kon hulle dit nie doen nie. So die uitlaatklep wat daar op 'n natuurlike wyse bestaan vir kinders om te speel, het ewe skielik weggeval en moes hulle nou ander maniere vind om met hulle angs, jy weet, om dit te bestuur. Ongelukkig in hierdie pandemie tyd, dink ek ook het kinders baie meer blootstelling gehad in die algemeen aan dinge wat nie noodwendig vir hulle goed of opbouwend is nie. As 'n mens nou dink aan isolasie tydperke in huisgesinne waar daar gesinsgeweld is, waardoor ewe skielik vrye toegang tot sosiale media is, onbeperkte en
onbeheerde
is die woord waar dit nie gemonitor word nie. Ek dink ook ongelukkig misbruik van substansie by ouers wat geweldig toegeneem het in hierdie tydperk waarin kinders nou die hele tyd blootgestel is. Verliese aan inkomste, ewe skielik is daar baie meer nee, ons kan nie, jammer, ons gaan nie, nee, jy kan dit nie kry nie, wat kinders moet aanhoor, wat hulle nie noodwendig begrip voor het nie. Ek het nou gesê van die sosiale media en die internet toegang wat so vrylik beskikbaar is. Daar is net soveel kinders wat aan soveel goed blootgestel word, wat nie noodwendig ouderdomstoepaslik is nie. En alhoewel hulle rationeel lyk of hulle dit verstaan, is hulle nie emosioneel noodwendig gereed om dit te hanteer nie. Ek dink ook ouers ervaar verskriklik baie uitdagings wat angs verhoog by hulle self en wat dan oorspoel na die funksionering in die huisgesin oor die algemeen.
Wat kan ouers dan doen om hulle eie angs en vrese wat hulle op hulle kinders projekteer te beheer of te bestuur?
Dis 'n verskriklike belangrike vraag. By my en my praktyk volg ek graag 'n gesinsbenadering. So ek sien kinders wat aangemeld word omdat hulle met angs en vrese presenteer, met ander simptome ook, maar vir die doel van hierdie gesprek gaan ek nou daarop fokus Maar wat ek dan baie keer agterkom ook, as ek met 'n enorme konsultasie gesels met die ouers, is dat oor baie keer 'n bestaande angsversteuring in die familie is, by een van die ouers baie keer, wat nie noodwendig gediagnoseer is, of raak gesien is, of waarvan hulle bewus is nie, en wat natuurlik 'n genetiese komponent inhou, want dit is makliker vir 'n kind wat uit 'n familiegeskiedenis kom met 'n gediagnoseerde angsversteuring om dan ook self daarmee te presenteer, so die risiko verhoog. Ek dink die ander ding wat ek as baie belangrik beskou is dat ouers sal verstaan dat ons kinders primêr so okay is as wat ons is. As ek as volwassene nie okay is nie, dan gaan dit versekere effek hê op my kind se funksionering.
Jy is hulle rok.
Jy is hulle rok.
Hulle standvastigheid.
Ja, verseker.
En hulle sekuriteit.
Dit is verseker so, en ek dink as volwassenes wat ook maar deur 'n klomp eise geraak word, ons word so ingesuig en meegesleer net deur alles wat in ons dag moet gebeur, dat ons moet funksioneer, dat ons vergeet, ons sit met klein mensies in ons huise, wat dieselfde bekommernisse het as ons, maar op ander vlakke. Ons bekommernis is oor die hoeveelheid werk wat ons gedoen moet kry voor die dag verby is. Hulle bekommernisse is my skoolwerk. Ons bekommernisse is geliefdes wat siek is. En omdat ons die intensiteit daarvan op 'n ander vlak as hulle verstaan, is ons bekommerd oor ander tipe goed. Maar 'n kind is ook bekommerd oor oupa wat siek is, of oor my hond wat nie gesond is nie, of oor ons wat moet trek na 'n nuwe huis toe. Dis daarom vir my verskriklik belangrik dat ouers sal begin by selfsorg. Jy moet kyk na jou eie emosionele ontwikkeling en gesondheid wanneer jy 'n volwassene is en wanneer jy kinders in jou sorg het. En ek dink is belangrik dat ek miskien net hier ook noem dat verantwoordelike volwassenes vir kinders is nie noodwendig in vandagse tyd en veral in hierdie pandemie 'n biologiese mamma en pappa nie. Dis baie keer 'n ouma of 'n oupa wat nou 'n versorger geword het omdat 'n mamma of 'n pappa weggeval het. Dis baie keer 'n oom of 'n tannie wat primêr die sorg oorneem. En dan moet 'n mens ook gaan kyk wat is die pakkie waarmee ek dan nou gekonfronteer word as 'n volwasse persoon wat nie vir hierdie kind voorheen verantwoordelik was nie, maar nou is.
En dit maak jou angs en vrees en stres vlakke hoog.
Verseker. So, vir my is dit belangrik dat ek as 'n volwassene sal incheck met myself op 'n gereelde basis om te sê, hoe gaan dit met my emosioneel? Ons het ongelukkig nie almal die leksheid om 'n oggend vir jouself te neem of 'n naweek weg te gaan en introspeksie te gaan doen of net me-time te hê nie. Maar ons kan dit ook doen in 5 minute wat ons net so 'n bietjie diep asemhaal en net fokus op die hier en nou. Waarmee is ek nou besig? Wat is nou belangrik? Hoe voel ek nou? Wat het ek nou nodig om kalm en sinvol met my kind te kan kommunikeer? En partykeer is dit soveel soos ek het 'n koppie tee nodig in 5 minute buite in my tuin. Of ek het nodig om net 'n draai te stap of diep asem te haal en net so 'n bietjie myself weer te heroriënteer. Waarmee is ek besig?
Hoe hanteer jy dan jou kind se vrese? Of kom ons vra dit so, hoe weet jy? Jou kind is bang en beangst.
Dit is 'n baie goeie vraag, want daar is 'n verskil tussen gewone bekommernisse en angsversteurings by kinders. So kinders is oor die algemeen bekommerd oor gewone goeders wat in die gewone lewe nog altyd gebeur het en aanhou gebeur. Selfs al is ons in die middel van 'n pandemie, die lewe gaan nog steeds aan, met of sonder 'n masker. By die skool of nie by die skool nie, met jou maats of sonder jou maats, die lewe gaan aan. So daar's gewone bekommernisse wat met gewone ontwikkelingsvlakke en fases verband hou, wat heeltemal normaal is. Maar wanneer jou kind obsessief beginne reageer oor sekere vrese, ek is obsessief buite karakter bang vir die dood, bang vir die donker, wanneer dit nie ouderdoms toepaslik is meer nie, dan raak 'n mens 'n bietjie bekommerd. Jy weet 'n 5-jarige wat bang is om van sy mamma afskeid te neem as hy met skool toe gaan, is eintlik nog 'n normale reaksie, maar 'n 10-jarige wat nog altyd alleen kon skool toe gaan en ewe skielik nie meer kan nie of wil nie, is gewoonlik 'n rooi vlaggie wat aangaan. daar is baie psigosomatiese tekens waarna mens kan oplet ook, maagpyn, hoofpyn, naarheid, wat nie noodwendig met 'n fisiologiese oorsaak verband hou nie. So mens moet seker maak in die eerste plek dat dit nie 'n fisiologiese ding is nie. Mens gaan ook nie net dadelik sê enige hoofpyn is verbandhoudend tot angs nie, en ek dink dis wat dit moeilik maak, want dis ook een van die simptome wat ons na kyk wanneer ons nou dink aan COVID.
Jy weet, waar, ja.
Dit maak 'n mens as ouer ook angstig en bekommerd en onseker. So dit is 'n onsekerheid. Maar ek dink is belangrik ook om op te let na karaktereienskappe wat verander by 'n kind. As 'n kind ewe skielik baie geïrriteerd en baie rig is, sukkel om te slaap. Kwaad, sommer net woede uitbarstings wat nie normaalweg deel van die kind se persoonlikheid was nie, dan is dit moontlike aanduiding dat daar iets is wat hy sukkel om te hanteer, en dit is hoogs waarskynlik dat sy angsvlakke dan ook baie hoog is. Daar kan natuurlik ander redes ook daarvoor wees, maar ek dink dit is wanneer dit belangrik is om dan nou 'n kundige se hulp in te win en raad te vra, en nie noodwendig net, jy weet, na Google iets toe te gaan om dan te weet, is dit dit of is dit nie dit nie, want dit is maar 'n ding wat 'n mens op Marita ook moet hanteer.
So wat moet 'n ouer doen as hulle vrees en angs in hulle kinders sien?
Ek dink dit is verskriklik belangrik dat hulle sal vrymoedigheid neem om in 'n gesprek in te tree met hulle kinders. Ouers is partykeer bang om gesprekke oor vrese te hê met hulle kinders, omdat hulle bang is hulle kan nie die vrae wat die kinders het antwoord nie, of omdat hulle nie presies weet watter woorde om te gebruik nie. En dit gaan vir my primêr oor die plek van verhouding waarin jy met jou kind staan. As dit uit 'n gesonde funksionele verhoudingsperspektief aangespreek word, dan is dit okay vir 'n ouer om te sê, ek weet nie, maar ek en jy gaan hierdie ding saam uitsorteer. Ons gaan saam lees daaroor, ons gaan saam na 'n tannie of 'n oom toe gaan wat vir ons kan help. Ons gaan saam 'n plan maak. Wanneer dit in 'n gesinstruktuur aangespreek moet word, waar die gesin nog altyd eintlik disfunksioneel is, dan maak dit natuurlik heel wat anders. En dan gaan 'n mens ook moet kyk, jy weet, uit die perspektief van 'n terapeutiese intervensie en familieondersteuning na die verhoudings oor die algemeen. Ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens vir kinders ook moet mooi laat verstaan dat die doel is nie noodwendig om van angs en vrees ontslae te raak nie. Angs en vrees het ook 'n rol om te speel. Dis ook belangrik dat 'n mens, wanneer jy onseker is, sal luister na daai waarskuwing en jouself sal beveilig. Dit gaan oor hoe ons dit kan bestuur. So wanneer 'n kind verstaan dat die angs besig is om hulle funksionering te beïnvloed, dan is dit iets wat ons moet bestuur. Maar as hulle funksioneel kan wees en die angs kan identifiseer en kan erken, maar kan aangaan, is dit nie noodwendig 'n probleem nie. So die doel is nie noodwendig om van angs ontslae te raak nie, maar om te verstaan hoe om dit te bestuur. En dan is daar bepaalde tegnieke wat ons kan gebruik om by kinders vaardighede te ontwikkel om beter te cope met dit wat hulle as angswekkend ervaar.
Jy kan veerkragtigheid in jou kinders kweek.
Definitief. En ek gebruik in my praktyk baie keer maar die metafoor van 'n superheld. Deur vir hulle te sê, jy weet, superhelde, en dan gesels ons maar so 'n bietjie oor wie is jou gunsteling en waarvan hou jy en wat is daai superheld se superpower en wat maak van hom 'n superheld? En om dan daarby uit te kom om vir hulle te verduidelik dat, weet jy, superhelde word ook bang wanneer hulle 'n moeilike ding moet gaan doen of 'n gevaarlike ding moet gaan doen of onsekerheid ervaar oor wat hulle nou moet gaan doen. Maar hulle doen die dapper ding in elk geval. Hulle gaan in elk geval en doen dit. En jy is ook soos 'n superheld. Jy mag angstig wees, maar ons gaan die dapper ding doen. En mamma of pappa of oom of tannie of wie dit ook al is wat die kind se versorger is, is hier om hulle te ondersteun en ons gaan dit saam doen. Dit was definitief ek wil amper sê power in numbers. Nou, as ek weet, ek het 'n backup, ek het 'n support systeem, 'n ondersteuningsnetwerk, is dit vir my makliker om ook in myself te glo as wanneer ek totaal geïsoleerd en alleen voel. Die ander ding wat baie belangrik is, is wanneer een mens in een situasie is waar angst en spanning in een huishouding is, is ouers die eerste ingesteldheid baie keer om hulle kinders te beskerm daarvan en om daarom niks te bespreek met die kinders, nie, want hulle is ook oortuig daarvan dat hulle sterk moet wees vir hulle kinders en hierdie beeld moet uitstraal. En dan ontneem ons kinders ook die geleentheid om te groei en te ontwikkel in terme van emosionele hantering van angs en spanning. En ons moet ook onthou dat wanneer ons dit hanteer, is ons 'n voorbeeld vir hoe hulle dit moet kan doen. Met ander woorde, as my kind nooit sien dat ek ook as volwassene angstig voel, maar okay kan wees nie, gaan hulle nie dit kan naboots en kan deurvoer in hulle eie lewe nie. Kan sien dis moontlik nie, ja.
Dit in aksie sien.
Dis reg. So ek dink wanneer 'n mens daai kommunikasie beperk, wanneer mama en papa nie of met mekaar praat oor die dinge wat angs in hulle eie lewens veroorsaak nie, of wanneer ons nie met ons kinders gesels nie, is daar 'n dosse nabyheid wat verlore gaan, wat ons eintlik nodig het om ons deur hierdie ding te dra. En daardeur moet die mens ons nou ook oordeelkundig wees, moet nie al jou volwasse inligting met kinders deel nie, gebruik ook jou oordeel om op 'n ouderdoms toepaslike wyse die goed aan te spreek.
So as ek dink my kind het iets is ernstigs fout, waar gaan klop ek aan? By die skool? By die huisdokter?
Die skool is 'n baie goeie plek om te begin, omdat meeste skole, veral in ons omgewing, ook 'n mate van ondersteuningsdienste reeds in plek het. Party skole op hulle persele is daar baie keer goeie ondersteuningsdienste, wat dan onmiddellik kan ingryp en kan help, en ander skole verwys uit na buitekant toe, maar jou skool is 'n baie goeie bron om by te begin, omdat hulle bewus is van wie die mense is wat hulp aanbied. Jou huisdokter is nie 'n verkeerde plek om by te begin nie, ek dink dis ook 'n goeie plek, veral wanneer daar psigosomatiese simptome is, 'n mens wil graag maar uitskakel dat die fisiologiese simptome nie 'n ding is wat hanteer moet word op 'n mediese vlak nie. So dit is definitief 'n plekkie om ook te begin.
En die hulp wat jy dan, wanneer iemand by jou aankom, hoe behandel jy dit in 'n jong kind?
So, as opvoedkundige sielkundige is my praktyk gefokus primêr op kinders tussen die ouderdom van 3 jaar en 13 jaar, alhoewel ek by tye ook met tieners werk en natuurlik sluit dit dan nou baie ouerleiding in. Mens gaan moet kyk na die kind se ouderdom, want dit bepaal ook sy ontwikkelingsstadium en kinders van 3 reageer baie meer op die reaksie wat die volwassenes het as wat 'n kind van 13 noodwendig daarop sal reageer. So dit sal dan die aard van die intervensie bepaal. Maar ek doen baie keer spelterapie, soos in speel met speelgoed met kinders. Spelterapie werk baie goed vir jong kinders. Ek gebruik in my praktyk ook 'n beginsel wat 'n mens noem kognitiewe gedragsmodifikasie. En wat dit beteken is dat 'n mens 'n kind se logiese redenasie en sy kognitiewe denkpatrone aanspreek en uitdaag, want baie keer is kinders so gefokus op dit wat kan gebeur en nie noodwendig op dit wat gaan gebeur nie. So dit help dat 'n mens dit so 'n bietjie in perspektief vir hulle kan plaas, maar ook dat hulle dan 'n alternatiewe opsie kan begin identifiseer wat hulle dan nou rustiger maak. Dis baie belangrik dat wanneer 'n mens met kinders met angs werk, dat ons hulle so ver as moontlik bemagtig, sodat hulle ook sal groei in hulle selfvertroue en in hulle oortuiging dat hulle self kan help en dat hulle okay kan wees op hulle eie. Wanneer 'n mens baie versekering gee van buite af, raak 'n kind baie keer ook afhanklik van daardie eksterne versekering en is dit dan vir die kind moeiliker om inherent homself te kan troos en homself te kan versterk. Ons werk daarom baie aan egoversterking in terapie en ons werk aan selfbeeldverhoging en sommer net ook aan algemene probleemoplossingsvaardighede. Dis baie goed ook om in terapie dan 'n kind te help om te identifiseer watter ander kere hulle moeilike situasies oorkom het, sodat hulle kan insien dat dit binne hulle vermoë is om dit wat hulle toe daardeur gehelp het weer te kan implementeer. Een krisis oorkom beteken ek hierdie vermoë om 'n volgende een ook te kan oorkom. Ons maak ook baie keer gebruik by kinders met van visualiseringsoefeninge en in Engels noem ons dit so 'n mindfulness, met ander woorde om gefokus te kan wees in die hier en die nou. Kinders het baie keer nodig om ook net hulle self te kan grond in die realiteit, veral wanneer daar 'n angsreaksie is, soos 'n angsaanval, of wat hulle heeltemal begin hyperventileer en hulle self nie kan reguleer op die emosionele vlak nie. So ons wil dan graag vir hulle help om net bietjie te fokus. Wat hoor jy? Wat sien jy? Waar is jy nou? Jy is nou veilig. En hierdie gevoel is iets wat weer verby gaan. 'n Gevoel en 'n feit is twee verskillende goed. Ek voel baie keer bang. Ek is nie noodwendig bang nie. Ek voel ek kan hierdie doen nie, maar dit is nie te sê ek kan nie dit doen nie. So ons fokus baie keer ook op die onderskeid tussen gevoelens en feite.
Dit is ook iets wat baie hulpvaardig is vir volwassenes om te onthou.
Ja, verseker.
Sien jy in daai ouderdomsgroep 3 tot 13, meer kinders met angs, die laaste 2 jaar.
Definitief. Daar is 'n definitiewe toename in kinders wat aangemeld word by my praktyk en verwys word wat met hoë angsvlakke presenteer. En dit is ook moontlik, en ek dink dit is wat luisteraars ook moet besef, is dat kinders kan ook met angsversteurings gediagnoseer word. Dit is nie net 'n volwasse diagnose nie. En uit die aard van wat angsversteurings behels, is daar ook verskillende tipes. Dit is nie net 'n algemene angsversteuring nie, alhoewel dit ook een van die tipes is, maar mense het baie keer ook sosiale angsversteurings, obsessiewe kompulsiewe gedrag by kinders. Daar was 'n hele lang lys, maar ek dink wat 'n mens primêr net hier moet besef ook, is dat angs nie noodwendig in isolasie staan nie. Dit is baie keer ook die geval dat angs ook omsit of saam met depressie voorkom. En depressie is ongelukkig ook 'n baie realistiese diagnose in kinders vandag. Die rede daarvoor is omdat angstigheid baie keer ook my verhoed dat ek die dinge doen wat ek nodig het om te doen om funksioneel te kan wees. So in my proses om myself te beskerm, my poging om nie daar te gaan wat dit skerie is nie, om nie mamma en pappa se hand te los nie, om nie skool toe te wil gaan nie, om nie te gaan oorslaap by 'n maatjie nie. Dit indirek isoleer my dan selfs nog meer, en wanneer ek geïsoleerd is met oordrewe gevoelens van angstigheid, kan dit baie maklik ook 'n depressie veroorsaak. So ons behandel baie keer die twee saam. En dan is daar natuurlik ook verskillende maniere van behandeling, waarvan terapie 'n gedeelte is. Maar ongelukkig is dit ook so, of gelukkig moet ek miskien ook sê, dat 'n mens ook ander kundiges nodig het om te help. Medikasie vorm partykeer ook deel van die behandelingsplan, en daar is baie verskillende opinies en vrese net rondom dit wat by ouers en volwassenes bestaan. En ek kan dalk maar net rondom dit sê dat wanneer die proses professioneel en deeglik gediagnoseer word, geïdentifiseer word, wanneer daar 'n goeie behandelingsplan in 'n spanformaat saamgestel word, wat dan 'n pediater, 'n mediese dokter, moontlik 'n ander, jy weet, 'n terapeut, 'n beraader wat ook al insluit, dan kan dit baie sinvol wees om ook 'n mediese inset aan te vra en 'n opinie te kry. Medikasie, wanneer dit goed toegedien word en goed gemonitor word, maak 'n baie groot verskil by kinders. Maar daar is uit die aard van die saak ook baie stigma rondom dit, en dit spruit baie keer ook maar voort uit verwaarloosde behandeling, of 'n diagnose wat nie goed gemonitor word nie, of wanneer medikasie nie korrek toegedien en gemonitor word deur professionele persone nie.
So om op te som, kommunikeer met jou kinders, en wanneer jy twyfel, vra 'n deskundige.
Verseker.
Al is dit net vir 'n opinie of 'n stukkie raad?
Ja, verseker. Dit is definitief belangrik. Ek dink ook die terapeute oor die algemeen kan nie in 'n pandemie soos hierdie individueel by almal uitkom nie. Ons het mekaar nodig. Ons het netwerke nodig. Ons het nodig om ouers te bemagtig om hulle eie kinders te kan help. Dis nie dieselfde as 'n deskundige se hulp nie, dis nie professionele terapie nie, maar dis 'n goeie begin. En ons het nodig om mekaar se hande sterk te maak met hierdie.